assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqandda gaz baloni portlashi oqibatida 3 yashar qiz tiriklayin yondi. Oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi.
Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 ta oliygohga o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin.
Hibsga olingan jamg'arma direktorining xotini erining tibbiy yordamga muhtojligini aytdi.
Yana keyin oyog'i qorayib ketgan, pastki konechnostiga qorayib ketgan, izidoshda qon yaxshi yurishmagani uchun ozgina yalpi ochuv yara joylar bor.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik avtotashuvchilar bundan buyon Turkiya hududida 30 kungacha vizasiz bo'la oladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 15 may kuni bildirishicha, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 9 may kuni o'zbek avtotashuvchilari uchun 30 kunga kirish vizasini bekor qilish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qaror 10 maydan kuchga kirdi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, mazkur qaror prezident Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga 2017 yil 25 oktyabrda qilgan safari doirasida imzolangan yo'lovchi va yuklarni avtomobillarda xalqaro tashuvlar to'g'risidagi hukumatlararo bitimni amalga oshirish doirasida qabul qilindi. Vazirlar Mahkamasi 13 mayda qabul qilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga binoan 2019 yil 1 maydan boshlab davlat ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining, pedagog xodimlar va tibbiyot xodimlarining lavozim maoshlariga 100% miqdorida qo'shimcha haq to'lanadi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar qildi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Idris Qadirqulov o'z arizasiga ko'ra iste'foga chiqarildi. Bu boradagi farmonni 15 may kuni prezident Sooronbay Jeenbekov imzoladi. Idris Qadirqulov yozma ravishda e'lon qilingan rasmiy bayonotida davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiya janjali va bu tashkilotdagi korrupsiyaga aloqasi borligi to'g'risida turli xabarlar tarqatilgani ortidan iste'fo berganini bildirdi. AQSh davlat departamenti Eron bilan munosabatlar keskin tus olayotgan bir paytda qo'shni mamlakat Iroqdagi AQSh elchixonasi xodimlariga Iroqni tark etishni buyurdi. Bag'doddagi elchixonaning ma'lum qilishicha, mamlakatda faqat favqulodda vaziyatlarda ish olib boruvchi xodimlar qolishi kerak. 12 may kuni Bag'doddagi AQSh elchixonasi mamlakatdagi vaziyat keskinlashganini aytib, AQSh fuqarolariga Iroqqa kelmaslikni tavsiya qilgan edi. Ammo elchixona AQSh fuqarolariga qanday xavf tahdid solayotganini ochiqlamadi. O'tgan haftada AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Bag'dodga kutilmagan tashrif bilan borib, Iroq rasmiylari bilan Eronning avj olayotgan harakatlarini muhokama qildi. Uning tashrifidan oldinroq esa AQSh Eron Fors ko'rfazida o'z manfaatlariga tahdid solayotganini aytib, ko'rfazga uchoq tashir kemalarini yuborgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump New York Times gazetasining Eron tomonidan tahdidli vaziyat yaratiladigan bo'lsa, Washington yaqin sharqqa 120 ming harbiyni jo'natish rejasini ishlab chiqqani to'g'risidagi xabarni inkor etdi.
I think it's fake news, okay? Now, would I do that? Absolutely.
Men o'ylaymanki, bu yolg'on xabar. Tushundingizmi? Men shunday qilgan bo'larmidim? Bizda bunday reja yo'q, dedi Trump Oq uyda jurnalistlar savollariga javob berar ekan. New York Times gazetasi Oq uydagi manbasiga tayangan holda Yaqin Sharqqa 120 ming harbiyni jo'natish rejasini prezidentga mudofaa vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Patrick Shanahan taqdim etganini yozgan. Ayni paytda 14 may kuni Sochida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan o'tgan muzokaralardan so'ng AQSh davlat kotibi Mike Pompeo jurnalistlarga Washington Eronga qarshi urush boshlash niyatida emasligini ta'kidladi. Biroq AQSh Eron siyosatining o'zgartirilishiga erishish niyatida sobitdir, dedi Pompeo. O'zbekiston hukumatining 13 may kungi qarori bilan umumiy o'rta ta'lim to'g'risida davlat namunasidagi rasmiy hujjatlarni berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, nizomga muvofiq attestat va sertifikatlar 20 iyungacha topshirilishi lozim. Isroilda Yevroningoh 2019 xalqaro tanlovining 14 mayda o'tgan 1 yarim finalida g'olib chiqib, finalga yo'llanma olgan davlatlar vakillari aniqlandi. 18 mayda o'tadigan finalga 10 davlat: Gretsiya, Belarus, Serbiya, Kipr, Estoniya, Chexiya, Avstraliya, Islandiya, San Marino va Sloveniya chiqdi. Chernogoriya, Finlandiya, Polsha, Vengriya, Belgiya, Gruziya, Portugaliya o'tmay qoldi. Tanlovning ikkinchi yarim finali 16-may kuni bo'lib o'tadi. Unda finalga chiqish uchun 18 davlat vakillari kurashadi. Final esa 18-may kuni o'tkaziladi. Yevronigoh 2019 Tel-Aviv shahrida bo'lib o'tmoqda. Tanlov o'tkazilishi munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Tel-Avivni bir hafta mobaynida 20 ming politsiyachi nazorat qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand tumanining Oxalik qishlog'i O'rtashik mahallasidagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida xonadon egasining 3 yoshli qizi halok bo'ldi. Tuman yong'in xavfsizligi mutasaddilarining ozodlik aytishicha bolaning onasi oshxonaga kirib chiroqni yoqishga uringanida gaz balondan gaz chiqib turgani sabab chaqnash ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-may kuni bo'lgan bu portlash oqibatida bola va uning onasi kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqeaning ertasiga kasalxonada qizchaning joni uzildi. Samarqand tumani kasalxonasi shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ayol tanasining 70% kuygani va hozirda og'ir ahvolda yotganini aytdi. Samarqand tumani ichki ishlar organlari gaz portlashi sabablarini o'rganmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, uyning hammomida gaz baloni ochiq qolgan, gaz sizib chiqib turgani uchun chiroq yoqilganida chaqnash ro'y bergan. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlik aytishi, uy bekasi hammomni qizdirish uchun gaz balonini yoqib oshxonada ovqat pishirayotgan bo'lgan, bola esa hammom yonida o'ynayotgandi. Gaz pasayib olov uchib qolgan, gaz chiqib yotavergan, keyin gaz yig'ilib portlash sodir bo'lgan. Portlash payti hammom yonida o'ynab yurgan qizcha tiriklayin yondi, kecha qizning janozasi o'qildi, dedi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Portlash sodir bo'lgan xonadonda er-xotin 2 farzandi bilan yashagan. O'lgan bolaning otasi va akasi portlash paytida uyda bo'lmagan. Samarqand tumani yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimiga ko'ra 50 litr hajmli gaz balonidan sizib chiqqan, xonaga to'planib qolgan gaz va havo aralashmasidan chaqnash ro'y bergan. Gaz balon noto'g'ri o'rnatilgan bo'lganmi yoki uy egalarining uskunadan noto'g'ri foydalanishi oqibatida bunday holat bo'ldimi, buni huquq tartibot idoralari o'rganmoqda, deydi yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi. Samarqand tumani hokimligi rasmiy veb sahifasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Oxalik qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan O'rtashik mahallasida 1053 ta oila bor va jami 3985 nafar aholi istiqomat qiladi. Samarqand viloyatidagi ko'plab mahallalar kabi O'rtashik mahallasi ham gazdan uzib qo'yilgan. 2004 yildan buyon mahallamiz gazdan uzilgan, gaz balon ortidan qancha odamlar o'lib ketyapti, dedi O'rtashik mahallasida yashovchi fuqarolardan biri. Ozodlik gaplashgan qishloqliklarga ko'ra, o'lgan qizcha shu mahalla faolining nevarasi bo'lgan. Keyingi yillarda mamlakatdagi aksar qishloqlarning tabiiy gazdan uzilgani ortidan aholi isitish va oshxona ehtiyojlari uchun ko'mir va ko'chma gaz balonlardan foydalanishga majbur. Balonlardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning nosozligi sabab O'zbekistonda yong'in va portlashlar ko'p uchraydi. Shu yil fevral oyida Samarqand tumanining Sho'rboyi qishlog'idagi xonadonlardan birida gaz baloni portlashi oqibatida xonadon egasining 10 yoshli o'g'li halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil Samarqandning Qo'shrobot tumani Toz qishlog'ida uylarga gaz o'tmagani bois o'tin ko'mir yoqib kun ko'rib kelgan xonadonda yong'in chiqish oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgandi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistonda oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Adliya vazirligining 13-mayda xabar berishicha, prezidentning oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Qarorda belgilanishicha 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat Davlat xizmatlari markazlari yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Test sinovlari tashkil etilayotgan o'quv yilidan avvalgi yillarda ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlardan nogironligi bo'lgan yoki to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar bundan mustasno test sinovlarida ishtirok etish uchun eng kam ish haqqining yarim baravari miqdorida 101.365 so'm to'lov undiriladi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriyat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 ta oliygohga o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin. Buning uchun test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi bir xil bo'lishi shart. Qarorga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga kirish uchun test sinovlari iyul-avgust oylarida o'tkaziladi. Davlat test markazi abituriyentning test sinovidan to'plagan ballari haqidagi ma'lumotni sinov o'tkazilgan kunning ertasiga abituriyentning talabalikka tavsiya etilgani yoki etilmagani bo'yicha natijani test sinovlari to'liq yakunlanganidan keyin bir hafta ichida rasmiy veb-saytida e'lon qilishi shart. 2020-2021 o'quv yili qabulidan boshlab test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi ikki bo'limga ajratiladi. Birinchi bo'limga barcha test topshiruvchilar uchun majburiy bo'lgan ona tili, o'zbek, rus yoki qoraqalpoq tili, matematika va O'zbekiston tarixi kiritiladi. Ikkinchi bo'lim abituriyent tanlagan bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos ikkita fanga oid savollardan iborat bo'ladi. Bundan avvalroq qator toifalarga oliygohlarga imtihonsiz o'qishga kirish imtiyozi berilgani xabar qilingan edi. Bosh vazir Abdulla Aripov 6 may kuni imzolagan qarorga ko'ra Mudofa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya bojxona qo'mitasi xodimlari farzandlari oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinadi. Hukumatning 27 apreldan boshlab kuchga kirgan yana bir qarorida esa To'raqo'rg'on tumanidagi Isoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatni a'lo baholarga bitirgan bitiruvchilar xorijiy til va adabiyot, filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha davlat grantlari asosida oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti va qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga asosan har bir harbiy qismdan bittadan yosh harbiy xizmatchi ham oliygohlarga imtihonsiz kirish huquqiga ega bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
10 may kuni Toshkentda qo'lga olingan O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov Yunusobod tuman sudining 12 may kungi qarori bilan tergov yakuniga qadar 10 kun hibsda ushlab turiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan mahbusning yaqinlariga ko'ra, Said Abdulaziz og'ir kasalligi borligi tufayli tibbiy yordamga muhtoj.
Qanaqa organdan kelishgan ekan, uyimizni tintuv qilishga hech nima topolmasdan, topolmaganlik haqida qog'oz tashlab ketishgan. Ayollari cho'q bo'lgan, operatsiya bo'lganlar 1-7 yilcha va adashmasam, yuraklarida tentlari bor, cho'q otib olmasligi uchun. Yana keyin oyoq qorayib ketgan, pastki konechnostga qorayib ketgan, izdoshda qon yaxshi yurishmagani uchun pastki konechnostga qorayib ketgan, yalpi ozgina yalpi ochuv yara joylar bor. Qonab turadi, periodichki, oyoqlar juda qattiq achishadi, qichishadi, ishib ketadi. Kechasi uxlolmaymiz, ichkaridagi doktor ko'rgan, holati yaxshi emas dedi, advokat ishlari bo'yicha. Keyin u doktor holati yaxshi, o'sha yerda o'tirish haqqi saqlansa bo'ladi degan qanaqani yozib bergan. Gvardeyskiy qamoqxonasidadir.
Dedi qamoqda mahbusning ahvoli yanada yomonlashish xavfi borligini bildirgan Dilfuza Yusupova. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi matbuot xizmati Yusupovning hibsga olinishi yuzasidan sud qarori chiqishidan oldin quyidagi bayonotni berdi. Aniqlanishicha, mazkur firibgarlik holati Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat bo'lib, avval ham Jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilganini aniqlangan. Yusupov o'zini yolg'ondan DXX mas'ul xodimi deb bildirib, uzoq vaqt davomida firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olgan faktlari aniqlangan deyiladi rasmiy hujjatda. Dilfuza ayni damda Said Abdulaziz o'ziga boshlangan bosma ostida 2017-yilda Turkiyaga chiqib ketgani va u yerda video yozdirib O'zbekistonga katta umidlar bilan qaytib kelgani, bu video yozuvni esa ukasiga topshirganini bildirdi. 12 may kuni Facebookda Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusuf sahifasida Said Abdulaziz Yusupovning prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982-yilda tug'ilgan Yusupov unga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qiladi. Said Abdulaziz Yusupov o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekaniga ham alohida urg'u berayotganini ko'rish mumkin. Ayrim Facebook foydalanuvchilar Said Abdulaziz Yusupovni internetning o'zbek segmentidagi blogerlar va jurnalistlar armiyasi boshqaruvchisi ekani va vatan sha'nini bulg'aydigan xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan ishlashda ayblayotgan bo'lsa, boshqalari uni maddohlikda. Uchinchilari Yusupov ishining Mirziyoyev tarafdorlarining ovozini o'chirish operatsiyasi deb baholanishi mumkinligi to'g'risida bayonot tarqatayotganini ko'rish mumkin.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida mashinasida bir ayolni urib o'ldirgan ichki ishlar podpolkovnigi yana ishga qaytdi. O'quvchi kaltaklanib reanimatsiyaga tushdi. Maktab direktori bosti-bosti qilmoqchi.
Ammoga bir mush qo'ygan, bir mushdan keyin boshiga paskovih deb o'ttirib qo'ygan barovari qasir-qasir basharasiga tepgan.
Qashqadaryoda janjal tufayli qoldirilgan mahalla raisi saylovi o'tdi. Norozilar o'z fikrida qoldi.
Oldinlari Karimov paytida ko'proq hokim xohlaganini bitta odamni olib qo'yurardi, o'shani saylavurishardi.
Uychida zo'rlangani aytilayotgan chortoqlik 15 yashar o'g'il bola kasalxonaga yotqizildi. Tramp ma'muriyati Eronga qarshi harbiy reja tuzmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uychida zo'rlangani aytilayotgan chortoqlik 15 yashar o'g'il bola kasalxonaga yotqizildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan viloyat Chortoq tumanidagi maktab direktori 8-sinf o'quvchisi 15 yashar bola joriy yilning 5-may kuni zo'rlangani to'g'risida ozodlikka yetib kelgan xabarni tasdiqladi. Namangan viloyat huquq tartibot organlarida olingan ma'lumotga ko'ra, o'quvchini zo'rlash holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatidan olingan ma'lumotda esa zo'rlash emas, balki zo'rlashga urinish bo'lgan va bu urinish Uychi tumanida sodir bo'lgani bois shu tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergov olib borilayotgani aytildi. Maktab direktorining ozodlikka aytishicha, bola avval kaltaklanib, keyin zo'rlangan. Bola o'sha kuni amakisinikidan kelayotganda o'sha ish bo'lgan. Bola kasalxonada yotibdi, men uchrashdim, yuz ko'zi va butun badani ko'karib yotibdi. Tergov boshlandi, zo'rlangan odam ushlanib, ustidan jinoiy ish ochildi. Oldin ham shunaqa zo'rlashlar bo'yicha o'tirib chiqqan ekan u zo'ravon. Maktab psixologi bola bilan suhbatlashdi. Bolaning ruhiy tushkunlikka tushmasligini ta'minlash ham pedagogik kollektiv zimmasida ekanini bilamiz, dedi suhbatdosh. Namangan viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi va ismi sir qolishini so'ragan mulozimga ko'ra, o'quvchini zo'rlash holati bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ozodlik bolaning yaqinlari bilan ham suhbatlashdi. O'zini bolaning qarindoshi deb tanishtirgan chortoqlikning aytishicha, zo'rlagan kishi oldiniga bolani aldagan. G'isht quyishni bilasanmi, ishlatib pul beraman deb aldabdi bolani. Keyin o'sha ishni qilmoqchi bo'lib bolani zo'rlashga uringan. Bola qattiq qarshilik qilganda uni hushdan ketguncha urib tashlagan, deydi suhbatdosh. Zo'rlangan aytilayotgan bola yotqizilgan kasalxona vrachlaridan birining ozodlikka aytishicha, bola tanasida gematomalar mavjudligi, ammo hayot uchun xatarli emasligini bildirdi. Vrachning aytishicha, jinsiy zo'ravonlik oqibatini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Bosh prokuratura matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, zo'rlash emas, balki zo'rlashga urinish bo'lgan. Uch tuman ichki ishlar bo'limi tarafidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish qo'zg'atildi, deyiladi ma'lumotnomada. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, bolaga hujum qilgan kishining aqli noqis bo'lgan. O'zbekistonda yosh o'g'il bolalarni zo'rlanganiga oid voqealar uchrab turadi. Ozodlik Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan bolalar bog'chasining qorovuli 22 yashar yigit bog'cha tarbiyalanuvchisi bo'lgan 6 yashar o'g'il bolani zo'rlaganlikda ayblanib, qamalganiga oid xabarni e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shahrisabz tumanidagi Uloch mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovi 13 may kuni o'tkazildi va rais saylandi. Mahalla ahlining saylovga qatnashish huquqi bo'lgan vakillaridan bir qismining noroziligi tufayli saylov 10 may kuni o'tmay qolgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Norozi tomon vakili uning hamfikrlari shikoyatlari ko'rib chiqilishiga umid qilmoqda. Mahalla jamg'armasining tuman bo'limi vakili norozilarning shikoyatlari fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi viloyat komissiyasiga jo'natilganini bildirdi. Shu kunlarda mamlakat bo'ylab fuqarolar yig'inlari raislarining navbatdagi saylovi o'tkazilmoqda. Ozodlikning sizdan Telegram kanalida Uloch mahallasida yashaydigan aholi nomidan kelgan xat e'lon qilingan edi. Uloch mahallasi tarkibidagi Qani ko'chasida yashovchi saylovni deb bosh og'riq oshirib olgani uchun ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka 14 may kuni gapirgan fuqaro xatda keltirilgan holatni qo'shimcha tafsilotlari bilan aytib berdi. Uning aytishicha, qonunga binoan ovoz beruvchilar ro'yxati tuzilgan va u ro'yxat bilan ko'pchilik tanishgan. Saylov 11 mayga belgilangan edi. Biroq saylov negadir 10 may kuni o'tkaziladigan bo'ldi va ovoz beriladigan joyga avvaldan tuzilgan ro'yxat emas, balki yangi qandaydir boshqa ro'yxatdagilar kiritila boshladi va shundan janjal chiqdi. Saylovchi aytayotgan janjal sizdan Telegramda e'lon qilingan videoda aks etgan. Uloch mahallasi Qani ko'chasida yashovchi saylovchining aytishicha ovoz berishga eski rais o'z tarafdorlarini kiritgan. 10 may kuni o'tmay qolgan saylov 13 mayda o'tkazildi va raislikka Gulshan Odilova saylandi. Raislikka Gulshan Odilovaning 13 may kungi saylovda saylanganini mahalla jamg'armasining Shahrisabz tuman bo'limi vakili ham tasdiqladi. Vakili saylovni o'tkazish ishchi guruhiga a'zo jamg'arma xodimi mojarolarga qaramay 13 may kuni saylov qonun doirasida o'tganini bildirdi. Uning aytishicha, norozi tomonning barcha shikoyatlari fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi viloyat komissiyasiga jo'natilgan. Komissiya shikoyatlar asosli degan xulosaga kelsa, 13 may kuni o'tkazilgan saylov natijalari bekor qilinishi mumkinmi degan savolga mahalla jamg'armasi vakili nega bekor qilinar ekan? Axir saylov qonuniy o'tdi-ku deb javob berdi. Ozodlik saylovda g'olib chiqqan Gulshan Odilova bilan bog'lana olmadi. Fuqarolar yig'ini saylovlari 18 yilning oktyabrida yangi tahrirda qabul qilingan fuqarolar yig'ini raisi oqsoqoli saylovi to'g'risidagi qonunga binoan o'tkazilmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Qahrigandi bank rahbarlari uchradi. Og'zaki buyruq bilan prezident ularni 5 oylik maoshidan mahrum qildi. Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni har bir oila tadbirkor dasturi ijrosi bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik maoshini davlatga qaytarishni buyurdi. Prezident har bir oila tadbirkor dasturi doirasida aholiga imtiyozli kreditlar berishni paysalga solib, yil yakunini kutib uni ushlab o'tirganlikda ayblangan tijorat banki rahbarlarini shunday jazoladi. Bu buyruq mazkur yig'ilishning ozodlikka nusxasi yuborilgan bayonnomasiga rasman kiritilgan. Markaziy bank raisi Nurmuratov respublika tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik ish haqini hamda Markaziy bankning Andijon viloyati boshlig'ining 1 yillik ish haqini davlatga qaytarilishini hamda ushbu mablag'larning maqsadli ravishda bolalar uyiga o'tkazib berilishini ta'minlasin, deyiladi nusxasi ozodlikka yuborilgan yig'ilish bayonnomasining 2 bandida. Ozodlik gaplashgan O'zbekistondagi bank tizimining bir necha mulozimi bu bayonnomaning haqiqiyligi va prezidentning video selektorda bergan bu buyrug'i ijrosi ustida ish boshlanganini tasdiqladilar. O'zbekiston Markaziy banki rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, 2019 yilning 1 apreliga qadar holatda mamlakatda 29 ta tijorat banki ro'yxatga olingan va ulardan 13 tasi davlat ulushi bo'lgan banklardir. Bayonnomaning ozodlik ko'rgan qismida prezident bergan jazoning mamlakatdagi barcha 29 tijorat banki rahbari yoki faqat davlat ulushi bo'lgan 13 tijorat banki boshlig'iga tegishli ekani aniqlashtirilmagan. Ozodlik 13 may kuni O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmatidan bu bayonnoma yuzasidan izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. 2 may kungi yig'ilish bayonnomasining tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik ish haqi, Markaziy bankning Andijon viloyati boshlig'ining esa 1 yillik maoshini davlatga qaytarishga oid qismi, Ozodlik gaplashgan 3 nafar advokat iddaosicha O'zbekiston ma'muriy qonunchiligiga ziddir. Prezidentni qonunni buzganlik uchun tanqid qilish oqibatidan cho'chigan huquqshunoslar o'z shaxslari ochiqlanmasligini istadilar. Bu bayonnomada davlat ulushi bo'lgan tijorat banki rahbarlari nazarda tutilayotgan bo'lsa, bu holda davlat ish beruvchi bo'ladi va u mehnat shartnomasiga amal qilmagan xodimlariga intizomiy jazo berishi mumkin. Lekin bu jazo Mehnat kodeksiga ko'ra oylik ish haqining 50%dan ortiq bo'lishi mumkin emas. Prezident bitta og'zaki buyruq bilan ularning 5 oylik, hatto 1 yillik oyligini qaytib olasan, deyapti. Prezident jahl ustida shunaqa jazo berishi mumkin, lekin bu jazo rasmiy bayonnomaga kiritilishidan oldin huquqiy ekspertizadan o'tkazilishi kerak. Kimdir qo'rqoqlik qilib prezidentga bu jazoning qonunga zid ekanini ayta olmagan bo'lsa, bu qonun ustuvorligi garanti bo'lgan prezident obro'siga ziyon yetkazadi, dedi Toshkentdagi yirik advokatlik xizmati huquqshunosi.
Kunning muhim voqeasi.
Andijon voqealariga 14 yil to'ldi. Ushbu voqea arafasida prezident Shavkat Mirziyoyevning Andijon voqealari borasidagi fikrlari jamoatchilikka oshkor bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev bu fikrlarni 2017-yilning iyuni boshida Andijon viloyatiga qilgan xizmat safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishi chog'ida aytgan.
Mana shu Andijon voqealarida men shu ichida yurganman. Hammasini bilaman, kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Prezidentning Andijonda o'tkazgan yig'ilish haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan, lekin o'sha paytda davlat rahbarining bu gaplari jamoatchilikka oshkor bo'lganmasdi. 1991-2006 yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini boshqargan, ayni damda Ichki ishlar vaziri maslahatchisi general polkovnik Zokirjon Almatovich Almatov esa yaqinda Qalampir o'z saytiga bergan intervyusida Andijon voqealarini esladi.
Men uchun haligacha eng og'ir savol ana shu Andijon voqeasi hisoblanadi. Ko'p matbuot xodimlaridan ozodlik, yana boshqa har xil uyushmalari, nima dedi, gap so'zlari, boshqa anaqalari, mana Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi. Shu voqealarning asosiy sababchisi.
Figurant.
Figurant deb mani ko'rsatishadi. Nima uchun? Nima deganda o'sha paytda shtabni prezident topshirig'imni men bajarganman, boshlig'i hisoblanganman. Men o'sha ish tashkil qilganman. Asosiy qarorni men qabul qilganman. Shuning uchun ham Andijondagi qonli, Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi. Mayli. Lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi Andijon voqeasi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp ma'muriyati Eronga qarshi harbiy reja tuzmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. New York Times gazetasi xabariga ko'ra, Oq uy ma'muriyati Eronning AQSh qo'shinlariga hujum qilishi yoki yadro qurollari bo'yicha ishini jadallashtirishi oldini olish uchun Yaqin Sharqqa 120 ming harbiy xizmatchisini joylashtirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ma'muriyatning ismi sir qolishini istagan vakillariga tayangan gazetaning 13 mayda yozishicha, mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Patrik Shanahan o'tgan hafta Donald Trampning xavfsizlik masalalari bo'yicha yetakchi maslahatchilari yig'inida rejalarini bayon qilgan. Bir qancha rejalar ko'rib chiqilgan va 120 120 ming harbiy xizmatchini joylashtirish eng maqbul qaror sifatida ko'rilgan va uni bajarish uchun bir necha hafta yoki oy talab etiladi, deyiladi New York Times gazetasi xabarida. Xabarga ko'ra, rejada Eronga quruqlikdan bostirib kirish ko'zda tutilmaydi. Oq uy va Pentagon rasmiylari Washington bilan Tehron o'rtasidagi munosabatlar tobora keskinlashayotgan payt chop etilgan ushbu xabarga hozircha izoh bermadi. O'tgan hafta Washington Fors ko'rfaziga uchoq tashuvchi kemalar va bombardimon qiluvchi uchoqlarning jangovar guruhini joylashtirishini e'lon qilgan edi. AQSh rasmiylariga ko'ra, bundan maqsad Erondan AQSh va uning mintaqadagi ittifoqchilariga bo'layotgan ochiq tahdidga qarshi turishdir. Tehron Washingtonni psixologik urush olib borayotganlikda ayblamoqda. AQSh 2015 yili Eron yadroviy dasturi bo'yicha imzolangan xalqaro bitimda olgan majburiyatlaridan voz kechdi. Bitimga ko'ra, Eron dunyoning yetakchi davlatlari bilan sanksiyalarni yengillatish hisobiga yadro dasturini cheklashga rozi bo'lgan edi. Qo'shma Shtatlar bir yil oldin bu kelishuvdan chiqish ortidan Eronga qarshi yanada keskin sanksiyalar joriy qildi. Tramp bitimdan chiqayotib, uning shartlari Eron yadro qurollarini ishlab chiqishi oldini oladigan darajada qattiq emasligini hamda unga Eronning raketalar dasturi yoki mintaqadagi jangarilarni qo'llab-quvvatlayotgani kiritilmaganini aytgan edi. Eron isyonchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlayotganini rad etib, yadro dasturi faqat tinch energetika maqsadlariga mo'ljallanganini aytib keladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida 400 ming dollar pora olishda ayblanayotgan hokim 5 yilga qamaldi. Parkentdan 195 gektar yer olib berish uchun 100 ming dollar olgan shaxs ushlandi. 15 may kuni vafot etgan taniqli aktrisa Yaira Abdullayeva bilan Ozodlik uning tirikligida olgan intervyusini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiyada yashayotgan oligarx Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng badavlat 10 kishisi ro'yxatiga kirdi. Ushbu ro'yxatni The Times jurnali e'lon qildi. O'tgan oy Bloomberg Usmonovni dunyo boylari ro'yxatida 70-chi o'ringa qo'ygandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Times jurnali Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan tadbirkor Alisher Usmonovni Britaniya boylar ro'yxatida 8-chi o'ringa qo'ygan. Usmonovning boyligi 11339 milliard funt sterlingni tashkil qilishi yozilgan. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Usmonov bu boylikni tog' ishlari va investitsiya sohasida qo'lga kiritgan. Alisher Usmonov Bloomberg 2 aprel kuni e'lon qilgan jahondagi 50 nafar milliarder reytingida 70-chi o'rinni egallagandi. Reytingda aytilishicha, uning boyligi bir yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingandi. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi marta 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari, Alisher Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risidagi xabarlar ham paydo bo'lgandi. Ayni paytda Alisher Usmonov Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
10 may kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq yangi vakolatlar berishni ko'zda tutadi. 2017 yili mustaqil vazirlik maqomi berilgan Milliy gvardiya bu qaror kuchga kirganidan so'ng davlat va jamoat tartibini saqlashda Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati bilan ayni vakolatga ega bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari Prezident Shavkat Mirziyoyevning qudasi Botir Tursunovdir. 10-may kuni O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama qo'yiladigan rasmiy saytda Vazirlar Mahkamasining ommaviy tadbirlarni o'tkazish qoidalariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi e'lon qilindi. 25-maygacha muhokama qo'yilgan bu hujjat muallifi deb Ichki ishlar vazirligi ko'rsatilgan. Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 29-iyuldagi 205-sonli qaroriga kiritish taklif etilgan o'zgartish va qo'shimchalar avvalgi hujjatdagi ichki ishlar organlari va DXX degan so'zlar yoniga Milliy gvardiya degan so'zni qo'shib chiqishdan iborat. Hukumat qarori loyihasida ommaviy tadbirlarni o'tkazishda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalarining majburiyatlari qilib, ichki ishlar organlari naryadlari bilan birgalikda xizmat olib borish va ularning faoliyatini jangovar panasini ta'minlash, ommaviy tadbir o'tkaziladigan obyekt hududini o'rab olishda ishtirok etish, ichki ishlar organlari bilan birgalikda zaxira kuchlarini tashkil etish, jamoat xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlarining bo'linmalari hamda boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralarga ko'maklashish etib belgilangan. Joriy qonunchilikda Milliy gvardiyaga ommaviy tadbirlar paytidagi xavfsizlikni ta'minlash jarayoniga aralashuv vakolati berilmagan. 1992-yili O'zbekiston Mudofaa vazirligi tarkibidagi harbiylashgan tuzilma sifatida tashkil etilgan Milliy gvardiya shaxsiy tarkibiga yaqinlargacha 1000 nafardan oshmagan va u asosan strategik obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullanuvchi xodimlar kelgan. Milliy gvardiya Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin 2017-yili alohida vazirlik maqomidagi tuzilmaga aylantirildi. Yangi harbiy tuzilma funksiya va vakolatlari aniq belgilangan qonun hozircha yo'q. Prezident va Vazirlar Mahkamasi qaror va farmonlari asosida ishlayotgan bu tizim boshqa kuch ishlatish salohiyati berilgan idoralar kabi prezidentga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondonining birinchi o'rinbosari Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi general Botir Tursunovdir. Hukumatga yaqin mulozimlarning ozodlik aytishicha, o'rinbosar degan aniqlamaga qaramay, prezidentning qudasi hozirga kelib, nafaqat Milliy gvardiya, balki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarini nazorat qilayotgan asosiy shaxsga aylangan. Botir Tursunov 90-chi yillar oxirida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari bo'lib ishlagan, so'ngra lavozimi pasaytirilib, vazirlikning Toshkent filiali boshqarmasida ishlagandi. 2018-yilning 10-yanvar kuni O'zbekiston xavfsizlik kengashi yig'ilishida qilgan chiqishda Mirziyoyev bu yangi tuzilma vazifasining davlat xavfsizligini ta'minlash, inson huquq va erkinliklarni ro'yobga chiqarish, aholini turli terrorchilik xatarlardan, jinoiy va boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilishdan iboratligini bildirgan edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Xorazmlik Adela Xudoybergenovaning ozod mikrofonga murojaat qilib aytishicha, 9 yildan buyon buzilgan uy evaziga haqqini talab qilib kurashib kelmoqda. O'zbekistonning deyarli barcha huquq-tartibot idoralariga murojaat qilganini aytgan Xudoybergenova muammosi yechim topmayotganidan shikoyat qildi. Adela Xudoybergenova iddaosiga ko'ra, joriy yil boshida Xotin-qizlar qo'mitasi uning muammosini yechishga va'da bergan, biroq va'da bajarilmagan. Adela Xudoybergenova bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
2011 yil aprel oyida biz shahar hokimi tomonidan bosh vazir Mirziyoyevning buyrug'iga binoan rekonstruksiya qilinishi kerakligi haqida maktub oldik va 3 iyun 2011 yilda 2 qavatli uy butunlay yo'q qilindi. Bizlarning huquqlarimiz ko'pol ravishda buzilgan.
Adela opa, odatda biror bir uy buzilsa, unga tovon puli, kompensatsiya to'lanadi yoki yer hududi beriladi o'sha uy-joy qurib olish uchun. Sizlarning vaziyatda qanday bo'lgan bu?
Bizlarning vaziyatda 2011 yil iyun oyida mani o'g'lim bilan shartnoma tuzib 37 million 800 ming berilgan ikkita oilaga.
Adela opa, hozir endi talabingiz nima?
Talabimiz bizani 2 xonali 58 kvadratni bizaga qaytarib bersin deb 38 millionni qaytarib olsinlar. Chunki jilishni kodeksda ham o'zbek tilida ham rus tilida yozilgan, shu uchastka berilishi kerak edi. Chunki bizada 2 oila edi. Bular 2 oilaga 37 million 800 ming berishyapti.
Adela opa, biror joyga murojaat qildingizmi haqqingizni talab qilib?
Shunday aytganda to'qa Paparinskiy qoldi. Bormagan joyimiz qolmadi. shahar prokuraturasi, Xorazm viloyat prokuraturasi, generalniy prokuratura, jenskiy komitet, vazirlar mahkamasi, senat, oliy majlis bormagan joyimiz qolmadi. Priyumna prezidenta deydi, prezidentni qabulxonasi. O'sha prezidentni qabulxonasini yonida biza demonstratsiya qilib nimalar plakatlarni tutib turganda mani qizimni o'sha joydan olib ketib 14 kunga qamoqqa olishganlar. Mana shu masala kvartirani masalasi bilan. Endi bizlar yanvar oyida bizlar nimaga borganmiz? Narbayevani qabuliga.
Xotin-qizlar qo'mitasi raisi.
Ha, Narbayeva, Tanzila Kamalovnaning yoniga bordik i menga chaqirib, menga aytdi, "Срочно boring" dedi, Xorazmga dedi. Men 2 kundan keyin o'g'lim bilan chiqib ketganman Xorazmga, Urganch shahriga.
Shu Narbayeva nima dedi? Nimaga Xorazmga boring deyapti?
U gaplashgan nima bilan Qurbonbayeva Gulsara degan jensovet Xorazmniki bor. U aytdi, kelaversin, Xorazmni hokimi o'zi to'laydi, kelsin, hammasi normalni bo'ladi dedi. Keyin edi, qanaqa qilib, men ishonmayman katta shunaqangi ayolga, kim bo'li shunaqangi vazifasi bor. Men unga ishonib ketganman. Ammo lekin keldim Xorazmga, 42 kun o'tirdim. Xorazm viloyati hokimi Ermanov Farhat. Daje oldimga chiqqani ham yo'q. Hasan Narbayeva aytdi, siz boravering dedi. Sizni o'zi Ermanovni, Farhod Ermanovni o'zi qabul qiladi. O'sha Qurbonbayeva Gulsara degan, keyin bitta prokuror i Milliy bankning rahbarlari, bosh hisobchi, yuristi, o'zi rukovoditelli o'zi o'tirdilar-da, ular yetishdi. Pajalasta, bizlar bilan shartnoma tuzing. 148 millionga i 18% nima oling, kredit oling, i olavering kvartirangizni. Men aldanib kelganman, 42 kun o'tirganman Xorazmda. Shu yechilmasdan keldi. Keyin bizlar yanada Narbayevani oldiga bordik. Lekin Narbayeva u paytda Jenevaga ketgan edi. Bizlar uni nimasi bilan Ozoda degan yuristi bor. Ozoda bilan gaplashganda u bizlarga aytdi. Shu masalangiz yechildi. Bizlar 35 millionni beramiz. Milliy bank, Xotin-qizlar qo'mitasi i Xorazm viloyati hokimligi bilan to'laydi qolgan summasini. O'sha 148 millionni qolganini biz faqat 35 million o'zimizdan yanada to'laymiz, chunki bankada yanada 30 millionimiz turibdi bizani.
Demak, Adela opa, 3 ta tashkilot, Xotin-qizlar qo'mitasi, hokimiyat va bank sizni kvartirangizni pulini to'lashga va'da berishdi.
Ha, to'ppa to'g'ri. Ammo lekin hech nima bo'lmadi. Bugungacha hali yechilmasdan turibdi. Ammo lekin biza konkretni xat oldik. Milliy bank Toshkentniki konkretni bizaga javob yozdi. Biz sizni kvartirangizni auksiona qo'ymoqchimiz. Xotin-qizlar bilan gaplashganmiz, yuzma-yuz o'tirib gaplashganmiz. Demak, bular uchalasi ham aldavatdi. Milliy bank i nima viloyat hokimi Ermanov bularni aldadi. Xotin-qizlar qo'mitasini, Xotin-qizlar qo'mitasi bizdan aldayapti. Shunaqa bo'layapti, tsepochka boryapti.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Asosan musulmonlardan iborat Pokistonda boshqa din vakillari 5%dan kam. Xabarlarga ko'ra, hindu va nasroniy qizlarni islom diniga kirishga majburlashadi. Kvita ismli ayol Pokistonning Sind viloyati Gotki okrugida yashaydi. 2 singlisi o'g'irlangan va islom diniga o'tkazilgan. Singillarini qaytarishda hukumatdan yordam olish ilinjida. Onam bilan o'tirgandik. Mashinada qurollangan bir gala erkaklar kelib singillarimni olib ketishdi. Ertasiga singillarimning boshqa dinga o'tgani haqida eshitdik, deydi u. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, viloyatda majburiy e'tiqodni singdirish oxirgi yillarda kuchaygan. Jabr ko'rayotganlar yosh qizlar. Ayniqsa Gotko okrugidagi qadimiy Bixarchunde Sharif maqbarasidan qizlarni o'g'irlash puxta rejalashtiriladi. Maqbara xodimlari esa musulmon bo'lmagan ziyoratchilarning o'zi tomoshaga keladi deya vaziyatni tan olmaydi. Allohga shukr, ko'pchilik shu yerga kelib islomni qabul qiladi. Ba'zan oilaviy kelishadi, bu yangilik emas, asrlardan beri shunday dedi maqbara xodimi Javid bin Abdulhay. Politsiya vaziyatni boshqacha ta'riflaydi. Go'yoki Kavitaning singillari Panjobda 18 ga to'lmaganlar turmush qurishi mumkin bo'lgani uchun ketgan. Gotki okrugi politsiyasi boshliq o'rinbosari Salimulla Otxa ariza yuzasidan izoh bermadi, lekin ishni bajarayotganini aytdi. Boshqalarni zo'rlab e'tiqodini o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Pokistonda e'tiqod erkinligi konstitutsion huquq deydi u. Pokiston inson huquqlari kengashi rahbari Uzman Nuraniga ko'ra, yosh qizlarga majburiy e'tiqodni singdirish nafaqat haqiqat, tadbirkorlikning bir ko'rinishi hamdir. Bunday ishlarni din peshvolari boshqaradi. Ular bundan daromad ham qiladi. Islomga kirgisa, Xudodan savob yoziladi deb biladi. Ularning politsiya, sudyalar, tergovchi-yu advokat butun adliya tizimiga ta'siri bor, deydi Uzman Nurani. Kivita singillarning taqdiri Pokistonda ovoza bo'lgan. Ularning ishi Islomobod Oliy sudigacha borgan. Voyaga yetmagan ikki qiz o'z xohishi bilan musulmonlarga turmushga chiqib, islomni qabul qildik deyishyapti. Lekin Kivitaning oilasi bunga ishonmaydi. O'ngchilar siyosatchilardan diniy erkinlikni jiddiy himoya qilishini so'raydi. Zero ozchilik qatlami o'z diniga bexavotir e'tiqod qilsin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahrining Bektosh Rahim mahallasida yashaydigan 33 yashar Begzodbek Yunusov 10 may kuni uyining omborxonasida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlarining iddao qilishicha, Begzodbek Yunusov 4 may kuni tushdan keyin shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan noqonuniy dori sotishda gumonlanib ushlangandan so'ng qiynoqqa solinib, undan singlisining noqonuniy dori savdosi bilan shug'ullanishi haqida ko'rsatma olingan. 5 may kuni soat kechasi 2 da qo'yib yuborilgan Begzodbek Yunusov uyga kelganda uning tanasida kaltakdan jarohatlar borligini ko'rganini aytgan yaqinlariga ko'ra, Begzodbek uni militsiya xodimlari urganligini aytgan. 5 may kuni ertalab omborxonada o'zini osgan Begzodbek Yunusovning jasadi oradan 5 kun o'tgandan so'ng 10 may kuni topilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Begzodbek Yunusov 5 may kuni uyidan sirli ravishda g'oyib bo'lgan va 5 kundan buyon yaqinlari uni qidirgan. Begzodbekning ukasi Javlonbek Yunusovning aytishicha, 4 may kuni akasini noqonuniy dori savdosida gumonlab ushlab ketishgan.
Kechasi 2 da keldim, bu aka dedim. Nima qo'yib yubordimi, yaxshimi, hamma yo'q desam, yig'ladi. Yig'ladi, Javlon. Meni urib bo'ynimga qo'yishdi. Seninga pokazaniya berasan dedi. Qo'rqqanimdan pokazaniya berib yubordim, Javlon deyapti.
Nimaga pokazaniya berish kerak? Nimaga pokazaniya berish kerak?
Allaqa tabletga borib nomini bilmayman. Xullas u yerda meni opam bo'lmagan ham, yo'q bo'lgan, yo'q insonni bo'yniga qo'yishyapti. Bezod akam rahmatligi nima deyapti? Sen singlimdan olganman deysan deyapti. Xolam borsa deb, Bezod nima bo'ldi desa, singlimdan olganman Gulnozadan deyapti. U opam bo'lmagan u yerda. Xullas uni urib bo'yniga qo'yishgan. Bezod nima qilganing? Kaltaga chidamasdan mashdan qilib seninga pokazaniya berdimi desam, seni qattiq qiynashdi deyapti. Qadrovga aytib tushaman seni. Bo'ldi, endi qamalib ketasan, pokazaniya bermasang qamalasan deb qo'rqitgan uni.
Deydi Javlonbek. Begzodbek Yunusovning singlisi Navro'zaning iddao qilishicha, akasi kechqurun kelganda uning badanida jarohat izlarini ko'rgan.
Kechasi keldi aka, shunaqa darajada ranglari oqarib ketgan. Lavlari ishib ketgan, nima bo'ldi ularga desam, bunday ochuvdi lavlari yorilib ketgan edi, mana bitta yuzi ishgan edi. Keling, tromka qilib olay, rasm davolay desam, yo'q, deb qo'rqib ketdi. Keling, o'g'li iltimos dedi, mashlarni chiqaraman dedim. Desam, yo'q, meni uzr olib qabulishdi. Yo'q, hozir men qo'qaman kelgan, meni yomon qilishadi ular dedi.
Deydi Navro'za Yunusova. Javlonbekning aytishicha, marhum akasining singan oyog'i doim og'rib turgani uchun u og'riq qoldiruvchi dori ichib yurgan.
Trokalar ishlaydi u akam. Usta, trokada temir kirib ketgan, oyog'i singan, keyin uni temir qo'yishgan. Oyog'i og'riydi. Og'rimasligi uchun u bitta, ikkita qilib ichib yuradi.
deydi Javlonbek. Begzodbekning yana bir singlisi Shahzodaning aytishicha ularning akasi yo'q bo'lib qolgani haqida militsiyaga qilgan arizasi inobatga olinmagan.
Bormagan joyimiz qolmadi. Militsiyalarga borib aytdik. Aytishgan ular ham o'zlari aybdorsanlar, ish kuchiga qo'yib yuborgan. Beboshlandi ishga ular ham. O'zini osiptiradigan darajada unga zulm o'tkazganini biz bilmovdik-da. Kecha qo'shnilar kladovkayla xasiyapti, uyimizga kiryapti deydi. Biz bor kelchi yuvdi kelsa haqiqatda o'zini osib qo'ygan edi ekanda, hamma yo'g'i ishib qora bo'lib ketgan edi ekan,
deydi Shahzoda Yunusova. 10 may kuni Begzodbek Yunusovning jasadi sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish uchun olib ketilgan va keyin yaqinlariga qaytarib berilgan. Marhum 11 may kuni dafn etildi. Begzodbek Yunusovning 3 yashar qizi va 1 yashar o'g'li yetim qolgan. Ozodlikda Begzodbek Yunusovning militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganiga oid aniq faktlar yo'q. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining Ozodlik gaplashgan mulozimi Begzodbek Yunusovning jasadi osilgan holda topilganini tasdiqladi, ammo telefon orqali bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Andijon shahar prokuraturasiga Ozodlik qilgan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva 14 may kuni Toshkentda olamdan o'tdi. William Shakespeare'ning Krol Lir tragediyasidagi Regina obrazi uchun Respublika davlat mukofotiga sazovor bo'lgan taniqli aktrisa bundan 10 yil oldin Ozodlikka suhbat bergan edi. Ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
58 yildan beri teatrda ishlab kelyapman. Mana 59-yinchi yil ketyapti.
Yayra Abdullayevaga 2006 yilda O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligi sahna farishtasi degan mukofotni berdi. Men toki tanimda jonim bor ekan, sahnada tik turaman, deydi suhbatdosh.
O'zim esa 79-ga chiqqanman bola. Hozir esa bitta spektaklim bor teatrda. Bu ham bo'lsa, daraxtlar tik turib jon beradi. Alejandro Casona'ning ispan hayotidan olingan narsa. Mana shu narsa hozir bizning teatrimizda ketyapti. Shunda ishtirok etyapman.
Endi Yayra degan ism sizgacha bo'lmagan menimcha O'zbekistonda. Birinchi sizga qo'yilgan menimcha.
A, mangachami? Yo'q, bo'lmagan bo'lsa ham mumkindir. Bu nomim juda g'alati qo'yilgan menga. Bu Muzaffar Muhammedov degan o'sha paytlarda, o'sha 30-yinchi yillarda Muzaffar Muhammedov degan juda katta rejissyor bo'lib o'tganda. Shu Muzaffar ota Muhammedov, Muzaffar ota deyishardi hammasi. Shu onamga aytgan ekanki, Liza jon, agarda bu qiz tug'ilsa, o'g'il tug'ilsa, nomini men o'zim qo'yaman. Men tug'ilganimdan keyin shu meni olib quchog'iga aytganki, mana shu qiz Yayra bo'lsin. Mana shu sahnada Yayra gullasin deganmish. Uni qarang. Xudoning xudoni munosabatidan mana o'zi xuddi haligi nima qilganday dam solgandek bo'lib qoldida. A mandan keyin albatta hozir juda yayralar ko'payib qoldi. Hattoki Yayra Abdullayeva degan nima ham bor, bitta qiz bor. O'zi jurnalist. Yoshgina bir qiz teatrga keldida, Yayra ta, men sizni suhbat o'tkazmoqchiman. Ha, kering dedim. Keldi. Tanishtiring o'zingizni, Yayra Abdullayeva desa bo'ladimi? Mana shunaqalar ham uchraydi, bolam.
Yayra opa, san'atga qanday qilib kirib kelgansiz? O'sha paytlarda nima uchun san'atkor bo'ldingiz, masalan? Yoshligingizdan biror.
Men nimaga san'atkor bo'lganimni endi buni juda uzoqdan boshlash kerakki, men o'zim san'atkor oilasida tug'ilganman. 30-yinchi yillarda 14 avgust mani tug'ilgan kunim, 14 avgust 30-yil. Men shu mani xolalarim Tamaraxonim, Gavhar Rahimova, mani ayam, bular 5 opa singil bo'lib, mana 3 ulardan 3 san'atkor bo'lganlar. Men shu oilada tug'ilganman. Boringki, butun Tamaraxonimni bo'lgan konsertlarda, uni bo'lgan repetitsiyalarda hammasini bolalikdan eshitib juda ko'zim pishib ketgan. Endi men san'atkor bo'lamanmi yo'qmi, men buni hech o'ylamagan edim. Drama aktrisa bo'laman deb hech o'ylamagan edim.
Endi men o'sha kichkinaligimda juda ko'pincha raqsga ishtiyoqim bor edi. Lekin bora-bora mana shu endi onam o'zi raqqosa bo'lgani uchun onam ham raqqosa edi, ham biletmeyster edi. Juda ko'p xizmatlari bor Qoraqalpoq xalqiga. Onam Lisa xonim Petrosova. Qoraqalpoqni so'rasangiz, kim bu Liza xonim Petrosova desa hammasi biladi. Balet ministr deb nom qo'yishgan onamga. Xullas mana shunaqa qilib men raqqosa bo'laman deb o'ylagan edim. Lekin bora-bora mana shunday bo'ldiki, shu biz Toshkanimizda 45-yilda urush tamom bo'lgandan keyin oktyabr oyida mana shu teatralni institut ochildi. Eshityapsizmi?
Eshityapman, Yayroqol. Eshityapman, eshityapman.
Eshityapsiz, a? Mana shu institutga 15 yoshimda kirganman. Ham institutni bitirganman. Ham o'rta maktabni bitirishim shart edi, chunki attestat bo'lmasa o'shanda diplom berilmas edi. O'shaning uchun men ham kechqurungi maktabda o'qiganman, srednya shkola. Рабочей молодежи, да, вечерняя школа рабочей молодежи. Лучше бетерьямман, чтобы получить аттестат зрелости. Барамарагеодьямман. Хам мактап на бетерьямман, потуху зенчиеда. Хам институт на бетерьямман. А что курамге, икта маршна ханди бетерьям, алеге курамге тиккен. Хам аттестат. Maktabni bitirganim uchun ham teatralni institutni bitirganim uchun diplom olganman. O'sha diplomni olganimdan keyin u bu bo'ladi-da, men 50-yilda faqat teatr Hamza teatriga meni ishga olishadi. O'shandan buyon mana shu paytgacha men ishlab kelyapman.
Yayrofa, o'sha paytdagi 50-yillardagi xalq og'ziga tushgan san'atkorlar haqida gapirib bersangiz, Olim Xo'jayev, Abror Hidoyatov.
Endi bular hammasi mening ustozlarim, albatta. Teatrga kirganimdan keyin men uchun akademiya boshlandi. Bilasizmi, institutdan keyin xuddi akademiyaga tushgandek bo'ldim. Chunki oldimdagi mana Abror Hidoyatov, Sorapa Ishinturayeva, Zaynab Sadriyeva, Ikrom Boltayeva, Xolida Xo'jayeva, Toshxon Sultonova, Zamira Hidoyatovalar kabi, Narbati Narbarashimov, Olim Xo'jayev, Shukur Burxonov, boshqa ari Obid Jalilovdek odamlar, Turdiyev, Amirjon aka Turdiyevlar, mana shular hammasi og'adan tortib og'a bu teatrni bosh rejissyori edi u paytda.
Manon Uyg'ur.
Og'a deganimki Manon Uyg'ur. Manon Uyg'ur og'a, biz hammamiz og'a og'a derdik. O'sha odam meni shu o'zini tingiga olib, o'zi nima qilib, biz to'rttagina qiz. Birinchi ketin teatrga kelishgan Iroda Aliyeva, men bilan birga bitirgan Malikbayeva, Erkli Malikbayeva, Bilola Badalova, ular keyinroq keldi, bir yil keyin. Endi baribir bir yil keyin kelsa ham bizni xuddi haligi nimaga olib bizni endi ana endi haqiqiy ish boshlandi desam ham bo'ladi. O'zlarini pinjiga olib bizni tarbiyalashgan.
Endi o'sha paytlarda siz qaysi spektakllarni o'zingiz uchun muhim spektakllarda ishtirok etgan?
Men o'zim uchun mayli aytishim mumkin. O'mirlangan umr degan Marimoto Kaworani yapon asarida, Mariya Stuart asarida, Shillerniki. Antigonada ishtirok etganman. Tag'im qaysi juda ko'p man 58 yildan beri teatrda ishlab kelyapman. Mana 59-yinchi yil ketyapti.
Nevarangizga yoqadimi sizni o'ylaganlaringiz?
Men o'zimgami? Yoqadi, ba'zida yo'q. Ba'zida yo'q. Endi bilasizmi, baribir aktyor uchun har bir rol aktyor uchun bu o'z bolasi deydigan gap. Albatta kim qaysi bir ona ota o'z borasini yomon deydi? Albatta yaxshi deydi-da. Mani rollarim hozir mani bolalarim hozir mani rolim. Bu qaysi bir rolni aytmasangiz, u jon bilan beriladi, qon bilan beriladi, uyqusiz kechalar bilan beriladi, voy bolam. Axir aktyor bu to'g'risida o'ylamasa, nima qilmasa, endi albatta rejissyorda ham ayb bor, chunki suslik qiladi. Uni sen aytganingni qilmaydi. Nima qilasan endi? Mayli. Mayli shunday bo'lsa ham axir kino deb chiqaldi-ku.
Yayropa?
Tushundingizmi?
Tushundim. Endi Yayropa, bitta savolim bor. Hamza teatrini milliy teatrga aylanishi, nomini o'zgartirilishi to'g'ri bo'lganmi? Ya'ni Hamzaning nomi olib tashlanishi. Hamza Hakimzoda Niyozini.
Endi men bilasizmi, bu endi ideologiya politika deyiladi. Men unaqangi siyosatchi emasman. Endi shu paytgacha ham milliy teatr edi axir. Milliy bo'lmasa qanaqangi, albatta milliy teatr. Ha, shuni bilmadim. Men uchun baribir, lekin baribir Hamza deb o'sha hali ham nom bor.
Katta rahmat sizga, Yayropa.
Omon bo'ling, xayr.
Xayr, salomat bo'ling, xayr.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.